Unul din 10 români suferă de boala despre care vorbim astăzi și ce e și mai grav, specialiștii spun că până în anul 2030 va constitui principala cauză a mortalității. Bine v-am regăsit, dragii mei, Carmen Sa sunt eu, vă propun și astăzi un subiect care sunt convinsă că o să vă capteze atenția pentru că aducem în discuție o afecțiune care atinge unul din 4 oameni și pe care e posibil să o fi încercat și noi la un moment dat. Unii am reușit să ieșim din starea aceasta neagră și prăbușitoare și de disperare, în care parcă simțim așa că ne scufundăm. Alții însă, din păcate, se luptă din greu cu ea și nu reușesc să scape. Și da, vorbim astăzi la Jocurile Minții despre depresie. Grecii o numeau melancolia, uite ce nume frumos pentru o boală așa de urâtă. Altă voce o numesc bila neagră pentru că se crede că în momentul în care bila, colecistul, secretă bilă de culoare închisă, acea bilă neagră produce depresia. Depresia, din câte am înțeles eu, nu este tristețe, nu este o zi proastă, nu este o nereușită. Așa cum nu este semnul unei slăbiciuni personale sau o stare pe care să o poți alunga cu gândire pozitivă, nu ajunge doar atât. Depresia este o tulburare mentală. Adesea, persoanele care suferă de depresie nu recunosc afecțiunea pe care o au, iar dacă o recunosc, nu e acceptată în prima fază de ei, apoi nici de cei din jurul lor, de cei de lângă ei. Iar aceste situații sunt extrem de nefericite pentru că îi împiedică pe oamenii aceștia care suferă de depresie să primească ajutorul de care ar trebui să beneficieze și care le-ar permite să redevină funcțional și să se bucure pe deplin de viață. Și ce e și mai important, depresia, dragii mei, așa cum spuneam, nu este tristețe, e mult mai rău, dar semnul bun este că se poate trata. Și despre asta vreau să vorbim astăzi, pentru că invitat în studio la Radio Cluj este psihoterapeutul Rodica Frăținei. Prima întrebare, și cred că toți cei care ne ascultă în acest moment o așa cumva în minte, care sunt semnele, primele semne pe care mintea, pe care corpul ni le transmit, anunțându-ne că suntem în pragul sau chiar în vârtejul unei depresii? Despre ce simptome vorbim și cum îmi dau eu seama că sufer de depresie?
Cred că nu e întâmplător faptul că ai întrebat în primul rând de ce se întâmplă cu corpul, pentru că acolo am putea să vedem primele semne, prin faptul că ne este mult mai greu să dormim, să mâncăm, să facem activități pe care în mod normal le facem cu lejeritate, cu un efort minim. De asemenea, mai apare o stare foarte greu de gestionat, care, așa cum ai spus și tu, este mult mai mult decât o tristețe. Este o tristețe foarte profundă, gravă, copleșitoare, care s-ar putea să se răsfrângă pe diferite domenii în care noi suntem angrenați, pe prietenii, pe relațiile de cuplu, pe relațiile de la locul de muncă, pe eficacitatea pe care o avem la locul de muncă. Toate lucrurile acestea s-ar putea să fie în deficit în momentul în care vorbim de anumite semne ale depresiei.
Care sunt semnele pe care corpul ni le transmite? Pentru că mintea ne-a dat acest prim semnal, a apăsat butonul roșu și corpul nostru reacționează. Ce ar trebui să avem în vedere?
Există cumva două direcții în care corpul poate să o ia. Putem să avem pe de o parte starea aceasta de lentoare, adică corpul nu mai vrea să facă, vrea să stea. Și atât, nu ne mai ridicăm din pat, nu mai vrem să facem duș, nu mai vrem să ieșim din casă, nu mai tragem draperiile, corpul doar vrea să stea, este amorțit. Putem să avem acea depresie în care corpul să fie foarte, foarte agitat, cu foarte multă energie înăuntru, dar energie pe care de cele mai multe ori nu știm înspre ce să o direcționăm și este agitație care rămâne în corp, ca o nervozitate. Și acolo apare și elementul acesta de irascibilitate, suntem iritabili și nu ne convine nimic.
Acestea ar fi prime două semne, se spune, și foarte importante, pe care corpul ni le transmite. Dar pentru că ai pomenit foarte mult de tristețe și ziceam și eu la începutul emisiunii, cred că ar trebui să facem cumva foarte clar diferențierea între tristețe și depresie. Depresia nu e tristețe, clar, e mult mai mult de atât. Ce înseamnă, din punctul de vedere al unui psiholog, tristețea? Ești trist atunci când...
Atunci când pierzi ceva. Tristețea este una dintre emoțiile de bază, în primul rând, pe care le avem de la începutul vieții noastre și este asociată momentului în care noi ne despărțim de ceva, pierdem ceva, pierdem o persoană, un obiect, un loc, un contact, ceva de felul acesta.
Atunci suntem triști.
Da, este o emoție naturală, firească. Depresia este reacție foarte complexă la ceea ce noi avem, în primul rând, ca o vulnerabilitate, dar și ca bagaj de lucruri pe care le-am învățat și pe care le-am trăit. o perioadă mai lungă de viață. Și evident că ne trezim cu depresia după ceva timp, nu neapărat...
În momentul în care se declanșează o traumă în viața noastră. Și spuneați că e mai mult decât tristețe și corpul ne dă aceste semne, dar ne și comportăm altfel.
Sigur.
Adică există un tablou clinic, un întreg tablou clinic al depresiei. Care sunt celelalte semnalmente pe care această boală ni le dă? Și putem să constatăm noi înșine, cei din jur, sau dacă ajungem la un terapeut sau la un psihiatru, chiar el, că suntem în depresie.
Există partea aceasta de comportamente care se întreține odată cu starea de tristețe profundă, de starea depresivă. Adică, din felul în care eu mă simt la nivel fizic, îmi este foarte greu să fac anumite comportamente. De exemplu, nu mai ies să merg la lucru, nu mai ies să mă văd cu prietenii, nu mai am grijă de casa în care locuiesc. Ceea ce în jurul meu creează un mediu care nu-mi place și care întreține acea stare de depresie profundă, de tristețe foarte profundă. Deci lucrurile se alimentează una pe cealaltă.
Afectat fiind de depresie, în primele faze ale manifestării ei, poți să-ți dai seama că ești depresiv? Poți să-ți dai seama că cursul firesc al vieții tale, pe care ai avut-o până în momentul acela, a fost cu totul altul și uite, de acum eu nu mai vreau, așa cum spuneai, să mă dau jos să trag perdelele, nu mai vreau să merg la lucru, nu mai vreau să mă întâlnesc cu prietenii, nu mai vreau să fac nimic, vreau doar să stau. Nici starea asta de a fi tu cu tine nu este în fond cea pe care ți-o dorești. Sunt semnale de alarmă.
Exact.
Ajungem să fim conștienți că da, uite, sunt depresiv sau depresivă, pentru că am simptomele acestea.
E posibil să devenim conștienți și există o frază care este stipulată și în partea de semne și simptome ale depresiei, nu mai face plăcere ce îmi făcea odinioară. Poate să fie o afirmație pe care oamenii să o spună, să-și dea seama acolo că este ceva în neregulă, că nu le mai face atât de multă plăcere în sine viața pe care o trăiesc. Nu
și
mai plac
lucrurile. Îți schimbă total cursul vieții? Adică e atât de vizibil efectul sau afectul pe care această tulburare are?
Poate fi, da, poate fi în unele cazuri în care depresia se declanșează de la un anumit punct. Există și persoane care spun, eu cam dintotdeauna mă știu așa mai low energy, nu prea am avut chef, nu prea am fost foarte deschis la experiențe. Lucrurile astea se amestecă și atunci e bine să vedem care este exact lucru de care are nevoie acel om. Pentru un om care nu a fost, de exemplu, de-a lungul vieții angrenat în foarte multe relații de prietenie.
Care a fost mai retras,
da.
Poate mai timid.
Scopul nu este să îl împrietenim cu toți oamenii, pentru că nu de asta are nevoie.
Nu putem scoate din firescul lui.
Exact.
Acolo cred că e foarte greu să ne dăm seama că e depresiv. Dacă el a avut până în momentul X al vieții cam aceeași stare de reținere, de rezervă, e foarte greu să-ți dai seama că a căzut în depresie, nu?
Da, e posibil. Mai există o perspectivă care cred că e foarte valoroasă și anume să nu ne concentrăm 100% pe a depista anumite simptome pe care să le bifăm, asta e prezent, asta nu e prezent și să fie neapărat pus un diagnostic, cel puțin pe partea noastră nu este ceva esențial 100% pentru că de asta se poate ocupa, așa cum ai spus tu, partea de psihiatrie. De asta se ocupă, de partea de medicație, diagnostic, dar pe partea de cunoașterea povestii de viață și a integra anumite lucruri care pe noi să ne ajute, a pune un punct pe axa vieții în care de aici e depresie, până aici e, de aici nu mai e, e foarte vag de pus așa
ceva. E aproape imposibil. Insist cu întrebările acestea de ce, pentru că din câte am citit până în momentul în care ne-am întâlnit noi două, cei care suferă de depresie foarte greu și foarte târziu își dau seama că suferă de această boală și întreb în ideea în care cei din familie ar putea să vadă unele simptome, să le depisteze și să aibă grijă de membrul suferind al familiei lor, să-l ia de mână, să-l ducă la psiholog, să-l ducă la psihiatru. De aceea tot te întreb, care sunt aceste prime semnale de alarmă? Cum am putea să ne dăm seama? Noi ca pacienți sau noi ca aparținători, să spunem? Astfel încât să fim pregătiți. Pentru că, așa cum ai spus, dacă apare o traumă în viață la un moment dat, te poți gândi că acea traumă, acel punct zero, poate să declanșeze, nu, o serie de afecte asupra ta care să schimbe totalmente comportamentul, modul de a gândi și să ajungi să fii depresivă. Dar poate nu există acel moment zero, acel declic. Și foarte greu să-ți dai seama. Citeam declarațiile unor personalități care au suferit de depresie și am decupat așa doar două, trei exemple. Cei care trec printr-o depresie majoră spun că prezența oamenilor, a familiei, a prietenilor este insuportabilă. Pe de altă parte însă, singurătatea e și mai grea pentru ei. Ai lăsa singur și ai abandona în boala aceasta, cred că e foarte periculos. De aceea eu tot întreb cum ne putem da noi seama. Uite, Mihaela Miroiu, de exemplu, cunoscută feministă la nivel național, cred că ascultătorii noștri o cunosc, este și profesor universitar și decan la Facultatea de Științe Politice din București, recunoaște că pe ea a salvat-o un prieten. Pentru că a stat zile întregi închis în casă și pur și simplu nu mai avea pofta, această dorință de a trăi, de a face absolut nimic. Prietenul acela și-a dat seama că este în depresie, a luat-o de mână, a dus-o la psiholog, la psihiatru, a salvat-o practic. Cunoscutul istoric Mileagu Giuvara a mărturisit și el că a suferit de o depresie profundă și vă citez o parte din declarația lui ca să avem cumva pată dintr-un tablou complet al vieții acestor persoane care suferă de depresie. Mileagu Giuvara așadar spunea, citez: este o prăbușire totală a individualității tale. Îți dai seama că dispari și nu poți să explici altuia ce ți se întâmplă. Practic, ești un alt fel de om. Tot el povestea de faptul că fiica lui, una din fetele lui, a intrat în depresie după naștere și a făcut o depresie profundă, s-a tratat la Paris pentru că acolo locuiește și a avut șansa unui psiholog foarte bun, a unui psihiatru foarte bun, dar a avut șansa ca cei de lângă ea să vadă acest lucru și să recunoască semnele depresiei și să o ajute. Ce motive ar trebui să ne determine să apelăm la ajutorul unui psiholog și apoi la tratamentul unui psihiatru? Atât pe noi. Știu că e greu, că v-am dat exemplele inclusiv al decanului Mihaela Miroiu, care spunea că și-a tras draperiile și nu vrea să iasă afară din casă. Ce ar trebui totuși să simțim la noi și să ne dăm seama că nu e în regulă?
Aș începe răspunsul acesta prin a spune că nu trebuie să așteptăm să fim în acel punct ca să apelăm la psiholog și că momentul în care există în mintea mea ideea că aș putea să beneficiez de sprijinul unui specialist, de oricare natură ar fi el, consilier, terapeut, psihiatru, consilier în dezvoltare personală, este un punct în care sistemul nostru este deschis la creștere, de oricare tip. Este deschis să primească anumite resurse pe care până în punctul acela poate nu le-a căpătat din alte locuri. Referitor la partea aceasta de probleme care vin odată cu depresia, aici există exact acea buclă de care spuneai tu. Eu vreau foarte mult să stau cu oameni, știu că asta m-ar ajuta, dar în același timp mă obosesc și mă irită și nu mai pot cu ei. Pentru că există două părți ale noastre, cumva, dacă e să zicem așa la nivel mare. Partea aceea care este formată în urma experiențelor pe care noi le-am avut, în care nu am primit foarte multă căldură, susținere, în care nu am simțit că aparținem poate de un loc, de un grup, de o comunitate, acea parte am învățat că nu e prea ok să stau printre oameni. Am învățat poate că nu merit să stau printre oameni. Am învățat un lucru care de regulă stă la nivel cognitiv la baza depresiei: nu merit să fiu iubit. Și atunci contactul...
Ce greu sună asta!
Exact! Și atunci asta stă la baza ideii că eu constant o să caut, pentru că e o nevoie fundamental umană să aparțin de grupuri, să fiu în relații, să fiu conectat cu oameni.
Să fiu iubită.
Să fiu iubită, exact. Și în același timp, faptul că experiențele m-au învățat că acolo nu sunt bine primită sau nu sunt acceptată și s-au format toate cele voci înăuntrul meu care zic, ok, dar oamenii ăștia nu te iubesc de fapt, nu pot să te susțină, s-ar putea să mă facă foarte, foarte sensibilă la asta printre oameni, s-ar putea să nu-i suport eu, să-i evit eu ca să nu ajung eu să fiu respinsă.
Să-i evit ca să nu sufăr.
Exact, exact.
Câteva motive care ar trebui să ne determine, ca să nu zic să ne oblige, să cerem ajutor în primele faze ale manifestării acestei tulburări, care ar fi?
M-aș duce din nou la partea corporală și comportamentală. Când îmi dau seama că nu mai pot să funcționez la fel de bine la locul de muncă, în relații, eu cu mine în casă, când nu pot să mă ocup de anumite lucruri esențiale precum igiena, mâncarea, somnul, când efectiv corpul meu are deja de suferit, acolo sunt niște semnale clare.
Sunt primele semnale,
da,
de care dacă țin cont în momentul acela și cer ajutor atunci, este posibil să-mi fie mult mai ușor să trec prin următoarele faze ale depresiei. depresie sau chiar să le blochezi, nu?
Da, e posibil, e posibil.
De foarte multe ori, cei care suferă de depresie primește și stigmatul social.
Sigur.
Și al celor din jur, care e cu siguranță greu de dus. Odată e durerea, suferința ta și apoi te mai trezești și cu ștampila aceasta pusă de societate. E posibil, cred, ca asta să fie una din marile probleme pe care o au acești oameni. Noi le tot spunem, cei care suntem pe lângă ei, bun, hai, fă ceva, hai că poți, hai că merge, hai ridică-te, hai mișcă-te, hai cu noi, hai să ne vedem, hai, trebuie doar să vrei, pentru că de fapt, nu înțelegem că doar să vreiul ăla este imposibil la oamenii care suferă de depresie și că, de fapt, ei încă nu vor, pur și simplu nu pot să facă nimic. Ce n-ar trebui să le spunem acestor persoane?
N-ar trebui să le spunem în niciun caz, ar trebui să-ți fie ușor să te ridici de acolo de unde ești. Pentru că persoanele care ajung, de exemplu, în cabinet sau care ajung să se destăinuie unei persoane apropiate, o să vedem că are în discurs acea componentă de oricum oamenii nu mă înțeleg. Și atunci, dacă noi ne ducem către o persoană care suferă, care are aceste elemente de depresie, cel mai bine este să ne ducem cu mesajul îmi imaginez că ți este greu. Nu știu ce e acolo înăuntru tău. Pot să fiu sincer, să zic, nu pot să-mi dau seama cu exactitate prin ce treci. Dar sunt aici să văd ce ai vrea tu să-mi împărtășești,
cu ce
vrea tu
să-mi arăți. Ajuta.
Exact, cu deschidere. Ce n-ar mai trebui să le spunem este exact partea aceasta de invitații consistente, insistente, hai să facem, hai să vii cu mine, hai să ieșim în oraș, hai că poți, hai că tu ai fost un om bun, un om care sărea, care făcea, care era activ. Pentru că asta s-ar putea să întărească anumite mecanisme acolo înăuntru care nu sunt foarte ok.
De autoapărare, cumva, în fața avalanșei venite din exterior,
da,
în momentul în care
ar putea să se și apere, să zică, lasă-mă.
Faci un fel de barieră.
Oamenii ăștia oricum nu mă înțeleg. Dacă mă tot cheamă și eu nu vreau să merg și sufăr aici.
Dragii mei, vă reamintesc, cu psihoterapeutul Rodica Frăsinei vorbim astăzi despre depresie și tristețe. Și ca să complicăm și mai mult lucrurile, depresia aceasta poate să fie generată de anumite tulburări care vin din interiorul nostru, dar poate să fie declanșată și din exterior, de factor extern, de societate, de prieteni, de familie, corect? Hai să intrăm un pic în detaliu. Declanșată de factori interni. Am spus, se pot întâmpla să fie anumite momente zero, da? Nu știu, poate treci printr-o despărțire de iubit, poate treci printr-o despărțire de unul din membrii familiei, că a încetat din viață. Deși aici s-ar putea să fie vorba și de un factor extern. Ceea ce simți tu în interiorul tău, categoric, e o dramă, nu? Dar drama aceasta, așa cum spuneai, până la urmă e legată de tristețe. Cum ajunge tristețea să se transforme în depresie?
Aici e foarte important acea componentă de care spuneai tu că e foarte dură, foarte extremă, nu merit să fiu iubit. Sau cu alte variante care pot să apară. Cumva noi avem anumite predispoziții către a dezvolta depresie. Adică eu dacă trec la 25 de ani printr-o despărțire, acea despărțire poate să fie grea, poate să fie dureroasă, poate să declanșeze un val foarte puternic de tristețe, dar care să nu se ducă chiar până în depresie, până în simptomele acelea de să stau săptămâni la rând, luni la rând, fără să ies din casă. Dacă ajung în direcția aceea de depresie, înseamnă că au existat anumite predispoziții. Înseamnă că eu am deja, la nivel cognitiv, anumite convingeri foarte puternice despre mine ca om, într-un mod care mă devalorizează. Eu nu merit să fiu iubit, eu nu pot să fiu înțeles de oameni, eu nu pot să fiu acceptat de oameni, oamenii o să mă părăsească, o să mă abandoneze, eu nu merit să fiu, poate, tratat cu demnitate, cu respect. Sunt lucruri fundamental dure, se și simte din felul în care sunt afirmate.
Aceste șabloane le dezvoltăm noi la nivel mental sau există posibilitatea și știm foarte bine că există persoane cărora li s-a spus.
Explicit.
În familie,
sigur.
Explicit.
Sigur,
exact.
Sigur.
Poate chiar la școală.
Clar.
De ce nu? Că asta este lumea în care trăim. Deci, toate aceste vorbe, vorbind de factori externi, aruncate așa, fără prea multă conștientizare de către cineva, tu nu meriți să fii iubit, tu n-ai nicio valoare, te excludem, pot avea un efect cumplit asupra psihicului mai sensibil al cuiva, nu contează că e bărbat sau femeie.
Sigur, sigur. Pot să existe anumite mesaje, cum spuneai tu, explicit, care să ne fie transmise. Poate chiar și în episoadele de la școală, de exemplu, de bullying. Dar putem să luăm înăuntrul nostru, să rămânem cu aceste mesaje internalizate și în urma unor experiențe, fără să fie transmis direct. Explicit, direct, da. S-ar putea din anumite comportamente pe care le-au avut îngrijitorii față de noi sau profesorii.
De exemplu?
De exemplu, atunci când ne era frică, când aveam 7 ani de monștri de supat, să ni se zică, ok, dar ce-s cu prostiile astea? Du-te și culcă-te, că ce-s cu emoțiile astea? Ce-i cu frica asta? Astea sunt niște prostii.
Adică ceea ce simți tu e o prostie, ajungi
exact,
să înțelegi.
Exact, exact.
Că vorbim de factori interni și externi care pot să genereze primele simptome ale depresiei. Ce mi se pare mie foarte periculos, că uite, tocmai vorbeam de școală atunci când vorbim de depresie, este că depresia nu are vârstă, nu are gen, nu are preferințe sociale, poate să apară la vârste foarte fragede, poate să apară la copii.
Desigur.
Nu știu dacă mulți dintre noi, inclusiv noi părinții, ne gândim că atunci când copilul nostru este mai trist, o perioadă mai lungă de timp, pot să fie primele semne ale depresiei. Ce ar trebui să facem, iarăși, ca părinți, dacă avem un copil care el habar nu are că e în depresie? Maxim ar putea să simtă că e ușor trist. N-are cum să înțeleagă nici măcar sentimentele sau semnalele pe care le dă corpul. Nu și le poate explica dacă are 7-10 ani, de exemplu. Dar pot să apară semne de depresie, nu? Ce ar trebui să facem noi ca și părinți atunci acolo? Și apoi o să te întreb și ce ar trebui să facă școala, deși știu că nu face nimic. Dar revenim la familie.
Familia e foarte bine să privească asta din nou cu deschidere și cu curiozitate și aș zice și cu ideea de responsabilitate, să vedem ce putem face. În sensul în care e bine să punem copilul într-un contact cu cineva care este specialist sau cineva, poate, dacă vorbind de România, poate oamenii încă nu sunt toți deschiși la ideea de a merge la psiholog, psihoterapeut, aș zice că e foarte util chiar și un consilier școlar, chiar și un duhovnic, cineva care poate să stea cu acel copil și să vorbească despre lucruri pe care copilul acela în mod normal nu le-ar spune acasă. Nu le-ar spune acasă, nu le-ar spune învățătoarei, dirigintei și așa mai departe.
Bun. Ce ar trebui să facă școala? Vorbeai de un consilier. În caiet, pe hârtie, toate școlile au un astfel de consilier. În practică, ce ar trebui să facă școala? Și aici nu-l includ doar pe psiholog. Învățătorul,
clar,
profesorii, dirigintele, până ajungem la director, e cale lungă.
Exact, exact.
Cei care intră în contact direct cu copiii și văd puțin mai, ei ar zice apatici, dar e mult mai mult decât atât, cu siguranță.
Copiii care devin absenți, poate, mai
degrabă. Exact,
care se degrabă, retrag,
da.
Sau care sunt, chiar și comportamentele violente între copii pot să mascheze, de fapt, o suferință foarte mare. Copilul nu știe ce să facă cu ce se întâmplă înăuntru lui și poate devine agresiv pe fondul ăsta. E mult mai frecventă componenta de irascibilitate la anumite grupe de vârstă. Dar ce aș zice referitor la cadrele didactice este din nou partea aceasta de atenție. Din nou ne întoarcem la conectare. Dacă profesorul este conectat cu copiii de la clasă, acela o să observe anumite lucruri. Poate că rămâne câteva minute după în pauză, poate că vorbește cu el, poate îl întreabă ce mai fac frații tăi acasă, ce mai face mama, lucruri de felul ăsta. Și e în regulă să se întâmple asta, chiar dacă există acea temere constant de să nu cumva să creadă ceilalți copii că îl avantajăm pe unul. E în regulă să se întâmple anumite comportamente, cu atât mai mult cu cât, din nou, copilul, chiar dacă nu are conștient creat această convingere, există acolo deja: oamenii nu mă pot înțelege, oamenii nu mă văd, nu mă pot conecta cu ei. În momentul în care cineva vine către mine, chiar dacă este doar disponibil acolo, doar dacă știu că se uită către mine, doar dacă știu că mă mai întreabă cum sunt, s-ar putea să conteze pentru mine. Dar aici aș mai aduce un detaliu foarte important în calcul, pe care nu l-am menționat mai devreme și e referitor la introducerea pe care tu ai făcut-o. De ce este această depresie una dintre cele mai periculoase tulburări? Pentru că este asociată cu comportamente de autovătămare, cu comportamente de suicid, da, cu comportamente de tăiere, abuz de substanțe și așa mai departe. Și atunci, da, chiar dacă este foarte dură această realitate, chiar și copiii de la anumite vârste fragede încep să aibă anumite, poate mai fine, deși unele statistici spun că se apelează deja și la comportamente de autovătămare gravă, suicid. Să fim atenți la lucrurile astea. Să fim atenți și să vedem cum putem noi, în rolul de consilier, din nou profesori, diriginte, să le adresăm și să putem să punem anumite limite. Pentru că, chiar dacă este foarte nociv acest lucru, copiii se taie și la școală pentru că e cool.
Da. Și asta e iarăși un subiect pe care o să-l dezbatem într-o altă emisiune. Ai pomenit de suicid. În 2010, Mădălina Manole a înghițit o jumătate de sticlă de insecticid. Un an mai târziu, Mălina Olinescu s-a aruncat în gol de pe blocul în care locuia. În 2014, actorul Robin Williams a fost găsit spânzurat. În martie 2015, pilotul german Andreas Lubitz a prăbușit intenționat avionul pe care îl pilota în albii francezi. Pe 9 octombrie 2015, o avocată din București a aruncat copilul de numai 5 ani de la ultimul etaj, apoi s-a aruncat și ea în gol. În toate aceste situații, anchetatorii au stabilit că cel mai probabil depresia este cauza care a împins la sinucidere. Nu cred că e cazul să mai dăm și alte exemple de nume sonore, cunoscute nu doar la noi în țară, pe întreaga planetă, oameni aflați în depresie, ca să conștientizați, ca să conștientizăm cu toții că această boală există și, din păcate, nu știm să o tratăm. Ba mai mult, trăim într-o țară în care cel puțin 10% din populație este depresivă și, în ciuda atenționărilor venite din partea Organizației Mondiale a Sănătății, nu avem nicio strategie națională de prevenire a acestui fenomen. Mai mult, nu există niciun studiu clar, corect, un studiu național de prevenire a acestui fenomen și de stabilire cu exactitate a numărului bolnavilor psihic din România. Ce e de făcut? Aceasta e ultima întrebare pe care o adresez invitatei mele de astăzi, psihoterapeutul Rodica Afrăsinei. Ce e de făcut?
M-aș lega de un cuvânt pe care l-ai menționat.
Anume.
Și anume să-l tratăm, acest fenomen, această tulburare. Cu atât mai mult când vorbim de suicid, noi ne speriem foarte tare. Noi, în momentul ăsta zic, ca și populație generală, nu noi ca și specialiști în sănătate mentală, noi oamenii ne speriem de suicid. Ce facem cu oamenii ăștia care își fac rău? De ce să-ți faci rău? Uite cât e de importantă viața. Ideea este că noi, ca și populația generală, nu trebuie să-i tratăm. Și de aici aș porni. Pentru că în momentul în care noi citim astfel de statistici, în momentul în care trăim cu o persoană care este suferindă, noi ne luăm foarte mult responsabilitatea să facem asta, să-l salvăm, să-l scoatem de acolo, să-l păzim, să nu cumva să-și facă ceva. Ceea ce pe de-o parte are un anumit sens, pentru că e nevoie de o anumită atenție acolo, dar mai mult decât atâta, nu trebuie noi să ne asumăm responsabilitatea asta, zic din nou, pentru că este ceva ce nu are sens, nu se poate face.
Singura responsabilitate pe care poate ar trebui să o avem e de a lua de mână pe cel de lângă noi. Mă refer la membrul familiei, în caz că este cineva apropiat nouă care vedem că s-ar putea să sufere de depresie și să-l ducem la un terapeut. Acolo cred că intervine un pic de simțul responsabilității.
Sigur, putem să facem asta, putem să facem asta. Și acolo deja intervine responsabilitatea colectivă. Și în același timp și a persoanei singulare, individul care suferă de acest lucru. Pentru că nu putem să manevrăm oamenii, să-i luăm și să-i ducem undeva și să-i trecem printr-un proces așa, să-i băgăm în anestezie și să-i operăm. Nu așa funcționează tratarea depresiei. Da, este un proces colectiv în care fiecare dintre noi poate să aducă o anumită parte, apropo de acele gesturi care contează. Din punct de vedere al suicidului, sunt anumite lucruri care se pot face la nivelul ședințelor de consiliere, terapie. Acolo unde riscul suicidar este mare, unde există tentative recurente, este foarte bine să existe și supravegherea sau monitorizarea unui psihiatru cu medicație sau nu, în funcție de cum decide el, acolo este ramura psihiatriei care se ocupă. Dar partea aceasta de suicid și de ideație suicidară e foarte important să fie privită ca un semnal de alarmă în felul următor. Viața, în modul natural al ființelor vii, este un lucru primordial. Eu am toate mecanismele înăuntrul meu, cognitive, fiziologice, emoționale, să supraviețuiesc. De asta suntem aici în 2023. În momentul în care eu ajung să gândesc mai bine n-aș mai trăi, înseamnă că eu am trăit în viața asta ceva suficient de dur, suficient de greu, încât să zic, aici nu-i bine. Mai degrabă n-aș mai trece prin asta. Asta însemnând viața. Așa cred că ar fi bine să ne raportăm la asta. Cu deschidere, cu înțelegere. Omul acela atât de mult suferă, încât viața care este primordială pentru orice ființă vie, cade pe locul 2.
Durerea ei e pe primul loc.
Exact. Vreau să-i pun capăt.
Ca și concluzie?
Ca și concluzie aș zice că e important să vedem depresia în sine ca un semnal de alarmă pe care sistemul nostru, atât individual cât și colectiv, îl trage ca semnal de alarmă către o viață și anumite relații care pot să fie tot mai mult bazate pe afecțiune și conectare.
Afecțiune și conectare, două cuvinte cu care aș vrea să încheiem emisiunea de astăzi. Da, viața e complicată. Avem impresia că pentru unii e ușoară. Nu e chiar așa, cred. Credeți-ne că experiență de viață avem fiecare dintre noi și știm că poate poate să pară frumos și ușor așa pe din afară sau de din afară.
Da.
E frumoasă, e grea, dar, Doamne, merită trăită. Și merită să-i ajutăm pe cei de lângă noi. Atunci când simțim că aceștia au nevoie de ajutor sau atunci când noi nu suntem bine, haideți să ne facem bine, haideți să mergem să cerem ajutor, să facem în așa fel încât viața asta fie frumoasă și minunată din toate punctele de vedere, în adevăratul înțeles al cuvântului. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Psihoterapeutul Rodica Frăsinei a fost împreună cu mine. Toate cele bune!